Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Atviras pokalbis, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Po alžyrietės boksininkas Iman Kelif ypatingai greitos pergalės prieš Italijos olimpinėse žaidynėse Lietuvos viešoje erdvėje kilo pasipiktinimo banga. Socialiniuose tinkluose pasipylė komentarai, neva vyras sumušė moterį. Vis dėlto, kaip vėliau paaiškėjo, alžyrietė nėra vyras ar translytė, jos pase nurodyta lytis yra moteris. Taip pat nėra pagristų įrodymų, kad ji yra ir interlytė. Šis situacija dar kart parodė, kokie jautrus klausimai susiję su lytinė tapatybė. Kodėl visuomenė taip aršiai reaguoja į klausimus susijusius su lytinė tapatybė, kokia yra alternatyva binariniai vyro ir moters lyties sampratai, kokius platesnius politinius ir socialinius klausimus kelia nesugebėjimas rasti susitarimo. Dėl lyties apibrėžimo tai aptarsime šiandien su mūsų pašnekovais. Studijoje diskutuojame su Seimo nariu Matu Maldeikiu. Sveiki.
Labą dieną.
Bei Vilniaus rajono tarybos nariu, filosofijos mokslų daktaru Ruslanu Baranovu. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Baranovai, gal pirmiausia apie tą tokią audrą komentarų, kurie iš karto pasirodė po tų nuotraukų vaizdo įrašų. Kodėl vat, jūsų manimu tokia didelė audra, kodėl tiek daug komentarų, kodėl vat, šitie klausimai mūsų visuomeniai tokie jautrus yra? Turbūt ne tik mūsų visuomeniai, bet ir mūsų visuomeniai.
Na, turbūt pradėti reikia nuo to, kad, kaip sakyti, dirva tam yra labai gerai paruošta ir tai yra platesnė tokio klausimo apskritai apie mūsų visuomenės, apie mūsų kultūras, ar ne, tokia dalis, kur bet klausimai apie lytį, apie įvairius dalykus susijusius su ja yra, tarytum, na, viena ta dalis, galbūt pati ryškiausia, ją lengviausiai besti, jeigu matas, esu tikras, pakalbės apie tą vakarų krizę, ar kaip čia ją be pavadins, ar ne, tai kiti dalykai ten, aš nežinau, kaip vertybės, ten žmonės nebeturi vertybių, juos sunkiau besti pirštų kažkaip, ar ne, taip labai ryškiai. Tai šitie klausimai, ypač juos, na, sušaržavus, va tokia forma, kaip jūs sakėte, ten vyras dabar muša moterį bokso ringe, tai labai pagaulu, labai, labai aišku ir labai namatoma. Ir aš manau, kad čia vienas dalykas yra, kitas dalykas yra, na, jeigu, taip sakant, būtų kaip senovės laikais, ar ne, būdavo tokia šventės, kur visi nusimesdavo kaukės ir ten išdalinėdavo belekokius dalykus, tai jeigu būtų tokia šventė šiandien, tai manau, kad daugelis žmonių pripažintų, kad jie apskritai nemano, kad translyčiai žmonės turi teisę egzistuoti, ar ne, ir tada jau to sakyti šiandien jau niekas kaip ir nedrįsta atvirai. Bet tada prasideda įvairius aplinkui, va tokie, ar ne, apie sportą, apie dar kažką, mandagesnėje šiek tiek formoje, bet po to slypi tiesiog, na, pats nenoras pripažinti, kad tokie žmonės gali egzistuoti, juos, va, sako, reikia gydyti, dar kažką ir panašiai.
Mhm. Pone Maldeiki, kaip jūs galvojat, kur čia yra, na, esminė priežastis, mhm. kodėl mes taip reaguojam? Jūs pats pakomentavot, gavot ir gavau daug laikų, komentarų, visko.
Visko tenais buvo ir aš panašios reakcijos ir tikėjausi ir to ir norėjau iššaukti tam tikrą diskusiją. Tai apie ką kalba, aš pabandysiu da pratęsti tai, ką kolega minėjo ir apskritai aš norėčiau bendrą kontekstą, kad mes suprastumėm dėl to, kad mes dažnai kariavom karų, kurių mes truputį nesuprantam, kultūrinių, kurie realiai yra vakarų tam tikri simboliai ir tam tikras zeitgeistas politinis laukas, kuris persikelia pas mus ir mes neturim iki galo informacijos, nesame nuo to paskiepyti ir tada kovojame karus, kurių mes nesuprantame. Tiesiog mes skaitėme apie tai internete, ką kalba kito, nu, ten nuo Trumpo iki radikalios kairės. Tai klausimas yra labai paprastas. Tai visų pirma reikia suprasti, kas yra vakarų civilizacija. Vakarų civilizacijos pagrindinis išskirtinumas yra individualizmas. Vakarų civilizacijoje nei kitose valstybėse išsivysto individualizmas, kitose šalyse yra kolektyvizmas, kitos šalis remiasi klausimų sau, ką žmonės pasakys. Ir jiems labai svarbu vadas, jiems svarbu dalykai, dėl to tai nėra autokratijos su demokratijom, kai dažnai yra paišoma. Autokratija ir demokratija yra tik tai rezultatas. Viduj pirmutinis klausimas yra, na, kaip masto tos visuomenės nariai. Ir demokratijose, vakaruose, jos masto individualiai, rytuose, jos masto kolektyviškai.
Taip, pavyzdžiui, Japonijoje, kokio jūs irgi priskirtumėte?
Japonija masto absoliučiai, vat neseniai buvau ir man tiesiog, na, viena mano mėgstamiausių šalių ir aš matau, kad tai yra kolektyvinė šalis, kuri, na, neslėpkim, yra okupuota Jungtinių Amerikos valstijų po antro pasaulinio karo, kuri surašė jai konstituciją, kad jinai, na, nebūtų Japonija tokia, kokia jinai buvo iki antro pasaulinio karo, ir iš tikrųjų tai yra labai kolektyvinė šalis, kurioje yra individualus, na, skiepiamas individualus mąstymas. Ir jinai tą sugeba suderinti, ir tokia yra tam tikra harmonija. Bet iš esmės tai yra, nes kolektyvinėme mąstyme žmonės klausia savęs, ką žmonės pasakys. Vat mano močiutė visada sakydavo, nu ką tu čia darai, nu ką žmonės pasakys. Tai čia yra kolektyvinio mąstymo tipas. Individualiam mąstyme žmonės sako, ką aš dar turėčiau padaryti. Iš kur tai eina? Labai trumpai. Tai gimsta Biblijoje, nes Biblijoje yra žmogus yra pagal Dievo atvaizdą. Martinas Liuteris Kingas, Liuteris pirmasis iškelia absoliutų individą, skelbdamas, kad žmogus miršta vienas ir kad jisai, na, religiją turi per save perkošti. Ne per bažnyčią kaip instituciją kažkokią, o per save. Paskui sekė apšvietos epocha, romantizmo epocha, ypač išryškina žmogų kaip tokį. Ir visa tai, ilgos istorijos trumpai, visa tai ateina į seksualinę revoliuciją 70-ųjų. Vakaruose. To nebuvo Sovietų Sąjungoje, pas mus ten buvo gal džinsų kažkiek tai, ar ne? Ir dabar tos seksualinės revoliucijos vaikai šiuo metu yra tie, kurie daro politiką, tie, kurie vakaruose šiuo metu, na, nustatinėja žaidimo taisyklės, ar ne? Ir tai, ką mes turime žmogaus teisų laimėjimus, labai plačius. Mes turime iš esmės liberalizmo laimėjimą ir žmogaus teisų laimėjimą vakaruose. Partnerystė, santoka, netgi vienos lyties, visi kiti klausimai, tai yra laimėjimai žmogaus teisių. Ir bet kas atsitinka, šita politika, jinai pradeda truputį ryti save. Jinai nueina į tenais, kur, na, jinai ieško ką toliau, kai tu turi vienos lyties santokas, tu turi kitus dalykus, ir tu nežinai, o kur toliau. Tu negali demokratai, tuometiniai demokratai, jie neturėjo ką toliau pasiūlyti, tai ką mes dabar darom su šita darbotvarkė toliau, kur mes toliau judame. Ir tada tai buvo truputį mano įstikinimų perspūsta, nueina toliau. Tai, ką mes matom Jungtinėse Amerikos valstijose, kai 12-mečiai, 13-mečiai, nu, sprendžia, kokios jie yra lyties, ar ne, ir jie tiesiog, na, tėvai, nesikiškit tėvai, vaikai turi nuspręsti tokius dalykus. Mano įsitikinimu tai yra truputį perspausta. Ir tai iššaukė priešingas reakcijas. Visada politika yra toks fenomenas, kai tu turi vieną efektą, tu turi vis da kitą, turėsi ir kitą efektą. Ir taip radikali kairėje, nes tai iš esmės yra radikali kairėje, su visa pakraba radikaliai kairiai šiuo atveju, nes tai yra tai, ką Marksas sakė, prispaustos ten kažkokios sluoksniai, dabar tai yra perkelta lytiniam klausimam, ir ne, ir mes turime viktimizaciją tam tikrų žmonių, kurie yra sakoma, va, jie yra, ir labai dažnai tai yra tiesa, absoliučiai tai sutinku, kad jie yra tokioj situacijoje, tokioj yra, dėl to, kad jiem visuomenė primeta jiem tokias rolės ir panašius dalykus, bet esmė čia nais kita, tai iššaukia priešingą reakciją kitoj pusėje, ir taip gimsta kraštutinė dešinė. Ir mes turime Trumpą. Tai Trumpas yra reakcija ir į šituos klausimus. Tai aš atskiriu, tai nėra tik Lietuvos fenomenas. Tai yra visur, jeigu mes pažiūrėsime ten kokią Alternative for Deutschland. Taip, ten yra migrantai, bet yra ir šitie klausimai. Tai yra, na, pas mus ant to politiką pasidarė ponas Gražulis, ar ne? Jisai būtent su to klausimu už Lietuvą vyrai, jisai tą daugelį metų augino ir darė savo politiką, tai yra tiesiog vakarų fenomenas normalus, kuris, na, šiuo atveju, kai atsitinka toks triggeris, kaip atsitiko bokso ringė, tada tai tiesiog iššauna visiem ir parodo, va, čia nais, ir jie gali tą susikoncentruoti tą klausimą savo įsivaizdavimus. Tai iš esmės mes matom radikalios kairės ir radikalios dešinės priešpriešą, o visi kiti arba žiūri, arba prisima poziciją, arba tokiem kaip aš. Sakykime, kad aš atstovauju, aš įsivaizduoju žmonėm, kurie, na, šiuo atveju norėtų tam tikro viduriuko. Aš esu už tai, kad būtų įteisinta Lietuvoje partnerystė, kad Stambulo konvencija ir panašus dalykai, aš esu absoliučiai už ir, na, esu pirmose eilėse už tai. Bet ar aš esu už, na, kad 12 metį spręstų, kokia yra jo lytis? Aš nežinau.
Vis dėlto gaunasi taip, kad jūs iš esmės sutinkate su ponu Baranovu, ta prasme, kad yra kažkokių tai žmonių, kurie vat, tai savo viduje klausimą, turi kažkokių transfobinių įsitikinimų, bet jie vat, jie atsiskleidžia būtent tuo metu.
Be jokios abejonės. Taip, be jokios abejonės. Tai nereikia daug toliai eiti, reikia komentarus tiesiog pas mus atsiversti ir tu matai labai įdomių istorijų.
Jo,
prašau. Gal šiek tiek kitą. Mes vis tiek esam sumato šiek tiek skirtingų tų politinių spektrų žmonės, ar ne, šiek tiek kitą va, dalyką norėčiau paliesti, ypač va, klausantiems žmonėm. Tai, ką Matas pasakoja, ar ne, ypač ten apie, čia turbūt prieš 90-osius prasėda tie tokie posūkiai stiprus, tą vadinamą tapatybės politiką, ar ne, kur vis svarbiau tampa kultūriniai dalykai politikoje. Ir tai yra kartu, na, kaip pasakyti, toks išvirkštinė pusė to, kad įvairios politinės jėgos vis labiau tampa panašios ekonominiuose klausimuose ir klausimuose apie ten algas, ką daryti, kaip valdyti ten infliaciją, ar ne, kaip šiek gerinti žmonių tas materialinės sąlygas. Ir kadangi čia nebelieka dėl ko ginčytis tarytum, nes visos tos politinės jėgos turi labai panašius dalykus, tai jos pradeda ginčytis dėl tų kitų dalykų. Ir va, tai šitai norėčiau tikrai atkreipti ir žmonių dėmesį. Na, Lietuvoje turbūt kokius, aš nežinau dabar, 7-8 metus, ar ne, yra labai stipriai tam tikrų politinių jėgų propaguojama ta visa kultūros karų dalykai, ne tik apie translyčių žmonės, bet ir apie vertybės, apie ką tik nori, ten galima irgi nueiti. Ir aš tikrai norėčiau atkreipti žmonių dėmesį, kad jeigu va, dabar bus Seimo rinkimai ir iš tikrųjų patys galite savo, pabandykit savo gyvenimą pažiūrėti. Jeigu va, kažkokiu būdu laimi tik tos jėgos, ar ne, nelieka nei vieno ten konservatoriaus Seime, nei vieno ten socialdemokrato, visi laimi tie, kurie sako, kad rytoj jie va, uždraus translyčių žmonės ir panašiai. Ir jie ateina į Seimą ir iš tikrųjų pirmas posėdis uždraudžia gėjus, uždraudžia translyčius žmonės, uždraudžia ten per televizorių rodyti propagandas, ar ne. Aš atkreipsiu jūsų dėmesį, kad tikriausiai jūsų gyvenime niekas nepasikeis. Jūs kaip atsikėlę ryte galvosite, kaip nuomą sumokėti, taip ir toliau galvosite. Kaip jūs gatvėje išėję matysite žmonės, tokius pačius matysite ir toliau. Ir tas, va, man atrodo, yra labai labai svarbu, kad tai yra irgi tam tikras, na, būdas nekalbėti apie kitus dalykus, kurie yra svarbus jums ir nukreipti viską į tai, kas labiau, taip sakant, piktas bus, tas tokiu negatyvų bandymas laimėti tų politinių kažkokių taškų.
Einam dabar į trumpą pertrauką, po jos grįšim, pratęsim laidą. Grįžtame į eterį, tęsim laidą Atviras pokalbis, su mumis du politikai, Ruslanas Baranovas, socialdemokratas, Matas Maldeikis, konservatorius. Kalbamės apie tuos visus kaštus komentarus po alžyrietės pergalės bokso ringe, bet bandome taip, na, plačiau pakalbėti, kokius tai platesnius politinius klausimus kelia. Pone Maldeiki, tada eikim prie jūsų, kaip ir tokį minimalų konsensusą radom, kad rodo tam tikrą politinę krizę pačioje tarp politikų, tarp politinių partijų šitas vat skandalas, kuris kilo. Ta prasme, kad ieškoma kažko, kas labiau mobilizuotų elektoratą, kažkokie klausimai, kurie parodytų didesnę prieštarą tarp skirtingų rinkėjų grupę. Kur jūs manote, vat, kad šitas nuves?
Čia du dalykai. Vienas dalykas, kaip tai išnaudoja politikai ir be abejo jam yra pats geriausias būdas, na, mobilizuoti savo rinkėją. Tokie klausimai, jie tiesiog labai labai mobilizuoja žmonės ir pakelia juos nuo sofų. Tai mes rezultatus to matysime ir čia kalba ne apie, galbūt mažiausiai apie Lietuvą, nes Lietuvoje daug maž žmonės jau žino, už ką jie balsuoja ir tas visos diskusijos yra, na, tu labai mažai perviliosi pas save. Tiesą pasakius, ten realiai kova vyksta, pas dešiniuosius tarpusavį vyksta ir pas tuos, kurie prieš, sakykime, ir tai, kas vyksta va, su socialdemokratais, va čia labai gerai, kad identiteto politika, ką jinai padarė, kad tiesą pasakius, yra ir radikalė dešinė, iš kur daugiausia žmonių ateina, ne iš dešinės ir ne iš centro, ir radikalė dešinė daugiausia ateina iš, na, ankstesnės kairės žmonių, kurie nusivilė tą ekonominę politiką, kuri buvo 90-aisiais, Clintonas, visi, nes jie tęsė neoliberalistinę politiką.
Ir bendrai apie vakarų pasaulį.
Taip, apie vakarų pasaulį ir pas mus, aš įsivaizduoju, jeigu padaryti studiją, būtų labai įdomu, jeigu iš kur balsai ateina į tą protesto elektoratą, būtų labai įdomus dalykas, aš esu įstikinęs, kad daug jo ateina iš kairės, ne radikalios kairės, bet tokios centristinės kairės. Tai, ką mes matom, yra normalus, tai čia yra politika, jie žaidžia savo žaidimus visuomenėje mes matome, na, tyliąją daugumą, kaip aš vadinu, kuri, tiesą pasakė, šitoje situacijoje yra truputį pasimetus, mano įsivaizdavimu, kuri sėdi, žiūri ir nežino, kaip jai reaguoti, sakykime, jinai mato boksų ringą, mato tai, ką jinai mato, jai nėra iki galo atsakoma, nes aš ką noriu atkreipdėmėsi, šiuo atveju, na, komentatorius vieną dieną sako vienaip, kitą dieną žmonės prisimena. Problema su žmonėmis ir su politikais, kad žmonės prisimena dienos pabaigoje ir jais labai sunku manipuliuoti. Ir tie fact-checkeriai, kai būna, vieną dieną jinai yra pristatoma kaip translytė, aš noriu pasakyti, kad iš pradžių buvo pristatymė kaip translytė, po to interlytė, dabar jinai pristatinėjama kaip žmogus, na, ten, kaip ten, dar kažkaip kitaip. Ir kiekvienu atveju tu turi naują realybę ir žmonės tiesiog pasimeta, jie sako, nes tai, kas čia vyksta. Trečias dalykas, tai, ką jie mato televizoriuje. Ketvirtas dalykas, na, bokso rinkė. Ketvirtas dalykas yra apskritai, na, galima kalbėti apie rusų propagandą. Aš labai nemėgstu šitų dalykų, nes rusų propaganda dažniausiai nurašo ir lengvus vaisius, kuriuos jiem duoda, na, viena ir kita situacija. Tai man čia yra šis dalykas dėl to, kad, na, yra arbitražo. Nei vienas iš jų, tiek alžyrietė, tiek taivanietis, nesikreipė į arbitražą, vienas iš jų kreipėsi, bet atsimė dėl to, kad turbūt būtų pralaimėjęs. Tai tiesą pasakius, šitą, tai ką mes matom boksų ringė, atsakymas bus labai paprastas, atsakymas bus ne olimpiadui, atsakymas bus, kas bus paskui su tais dviem žmonėmis, kur jie eis boksuotis, ir tai labai atsakysi daugelį dalykų. Bet visuomenei tai jau bus nesvarbu, jie jau bus savo karus prakariavę.
Pone Baranovai, vat, vėl einant prie to mobilizavimo elektorato, jeigu jau sutinkam, kad čia toks labai paprastas būdas mobilizuoti elektoratas iš tais klausimais, tai ar tada klausimas, kad kitais klausimais politinės partijos, politinės jėgos labai turi aišku susitarimą, kaip ten turi būti vykdoma kokia ekonominė politika, ar tiesiog tie klausimai nėra tiek mobilizuojantis, kiek šitie klausimai?
Tai aš, kaip sakau, turbūt yra tam tikras laukas, kuriame yra net ir tos partijos, apie kurias mes čia kalbam, ar ne, jeigu paskaitysiu jų tos ekonominės programas ir panašiai, tai ten irgi nerasi kažkokių tai, nežinau, visiškai naujų, negirdėtų pasaulyje dalykų. Bet yra tie skirtumai tarp tų politinių partijų, bet jie yra, na, jeigu mes pasikviesim, tarkim, dabar, vat, ar tie rinkimai, pasikviesim kažkokias agentūras, kurios mums padės, ar ne, vat, mes trys įsteigsim naują partiją, agentūrą kokią pasikviesim, kuri mums padės, nu, ir mes sakysim ten, mes norim daugiau šiek tiek pinigų skirti ten vaikams, ar ne, ten pakelsim kokį krepšelį, kultūros pasą, dar kažką darysim, biškį mažiau skirsim čia pinigų. Tai jie sakys, nu, vyrai, su tokiais pažadais rinkimuose jūs nelaimėsit, nes niekams, na, tai per smulku bus, ar ne? Tai čia yra, vat, viena iš tų problemų. Bet galų gale, na, reikia atkreipti turbūt dėmesį ir tai, kad kol kas bent jau tos politinės jėgos, na, jos, kurios bando eiti grinai per šiuos klausimus, ar ne, nu, nelaimė jos ten kažkaip labai, ar ne? Neturi kažkokių didžiulių pasiekimų, neturi premjerų ar ministrų, ar nelaimė ten pirmų vietų Europos parlamento rinkimuose, ar ne. Tai visgi yra, dabar klausimas yra geras, ar tai yra tikrai labai išpūstas dalykas, ar ne, kuris mums toks susidaro įspūdis dėl komentarų ir panašiai. Aš gal net sakyčiau, kad turbūt didelė visuomenės dalis, na, turi tam tikrą nuomonę, ar ne, ar pavyzdžiui, translyčiai žmonės gali dalyvauti sporto varžybose. Aš manau, kad didžioji dalis turi, ar ne? Bet tai nėra klausimas, pagal kurį jie nusprendžia, už ką jie balsuos. Yra kiti dalykai ir taip sakant, net jeigu jūs su manim sutampat, gali būti taip, kad iš dešimt klausimų devyniais mes mastom tą patį, bet va, tas dešimtas, kuris jums yra pats svarbiausias, ar ne, nesutampa ir jūs tada renkatės balsuoti už kažką kito, pagal tai, kas jums svarbiausia. Ir, na, tikrai panašu, kad nežinau, kiek čia. 85% žmonių Lietuvoje, jeigu ne daugiau, 90, jiems šitas klausimas nėra pats svarbiausias renkantis už ką balsuoti.
Gerai, einam dabar, paklausykime žinių ir po jų grįšim atgal į laidą.
Grįžtame į eterį, tęsime laidą Atviras pokalbis. Kalbamės apie tas karštas diskusijos po Alžyrietės pergalės prieš Italijos boksininkę olimpinėse žaidynėse. Daug pareikšta įvairių kaltinimų, kad Alžyrietė yra translytė, interseksualė, turi kažkokį tai na, fiziologinių pranašumų ir dėl to turėtų nedalyvauti olimpinėse žaidynėse. Turime čia ir žmonių, mūsų klausytojų, kurie gana aktyviai komentuoja, tai ką kalba mūsų pašnekovai, yra daug klausimų jums. Štai žmogus, kuris pasivadinęs klausytoju, klausia, kodėl nekalba, kad turi teisę egzistuoti, bet neužgošti šeimos, demografija yra išlikimo klausimas. Taip pat klausia, kodėl nekviečiat Sinicos, na gal kitą kartą pakviesim, dabar jau turim poną Maldeikį, tai vat, galite atsakyti.
Tai aš gavausi tas, kuris dabar tartum velnio advokatas, ar ne, čia toksai. Tai, kas vyko bokso ringe ir kai aš jį žiūrėjau, man buvo kitas dalykas. Aš matau, kad mes pasiekėm tam tikrą stadiją, kai individas, tas perspausdas truputį individualizmas ir tapatybės politika, jinai atrodo kaip, na, to, kuris turi galio ir nustelbė kitų visuomenės narių teisės ir atsakomybės. Ir man taip tai atrodė. Dėl to buvo mano tokia reakcija, kuri susilaukė labai daug skirtingų reakcijų ir be abejo politiškai tai nebuvo populiaru, tai ką aš parašiau, bet aš mačiau tam tikrą tai, ką visuomenė, nes aš esu politikas ir aš matau, turiu matyti kontekstą ir turiu matyti, kokias tai politinės pasekmes tai turės. Ir tokie dalykai turi politinės pasekmes ilgalaikės labai blogas visuomeniai. Jie mato, sakau, ta tylioji dauguma daro liūdnas išvadas ir tada jie iš pradžių jie pasišneka virtuvėse, o tada jie nueina ir pabalsuoja na, už Trumpus. Ir tada visuomenė sėdi ir sako, o Jėzau, kas čia ta balsavo už Trumpą? Už Trumpą balsavo 80 milijonų paskutinėse rinkimuose. Tai reikia kažkokias išvadas iš to daryti, kad kažkas kažkur yra perspausta, jeigu tos žinutės, kurie sako Trumpas, jos visuomenė yra priimtinos ir na, taip palaikomos, taip, na, religingai palaikomos.
Pone Baranovai, daug jau kalbėjome apie tai, bet gal taip tiesiog jūsų dar neklausiu, tai ar jūs matote kažkokį vat, kultūros karuose, kaip jo šia dabar mes visi vadinam, kažkokį tai perspaudimą iš kairės pusės, kad per daug vos nenueitai kažkokį tai individualizmą ir dėl to vat, verda ir susiformuoja kažkokios labiau kraštutinės nuomonės visuomenėse?
Tai aš gal pradėčiau na, keletą dalykų, turbūt čia reikia atskirti. Tai vienas dalykas yra, čia visą laiką yra nelengva kalbėti dėl to, kad reikia, kad vienas dalykas yra, kas yra Lietuvoje, ir kitas dalykas yra, ką mes matom per televizorių, vat apie Trumpą ar ne, kas vyksta JAV. Na, mes gyvenam labai stipriai JAV tokiam informaciniam lauke, ar ne, dar matom, kas vyksta ten Prancūzijoje, taip toliau. Tai tarp to yra didžiulis skirtumas. Lietuvoje 2000-aisiais, man atrodo, buvo kažkur apie 2000-osius buvo priimtas įstatymas, dėl to, vat, nu, tarkim, šio konkrečio atveju kalbant, ar ne, nes nu, konkretus pavyzdys gal čia gerai, dėl lyties keitimo ir tada jis buvo padėtas į stalčiuką ir gulėjo ten sėkmingai iki vat, prieš gal 2 metus ministras Dulkys tvarką tokią parašę, kaip tai turėtų iš jis atrodyti ir kaip tai atrodo dabar, ar ne, kaip tą atlikti lyties keitimo procedūrą, tranziciją. Ir tiek, daugiau jokių kažkokių teisių translyčiai žmonės neturi ir aš atkreipsiu dėmesį, kad bent jau aš nemačiau nei vieno translyčio žmogaus, kuris būtų kažką šią temą pasakęs Lietuvoje, kas turbūt irgi parodo, na, tą, kaip pasakyt, tokį baimės, ar ne, atmosferą, nes net turbūt pasakyti, kad aš, man kaip politikui parašyti, kad, pavyzdžiui, mano nuomonė translyčiai žmonės neturėtų dalyvauti profesionaliuose sporto varžybose, bet jie yra žmonės, normalūs žmonės, jau yra toks, a? Ne, jeigu man irgi turbūt nepatartų viešųjų ryšių specialistai sakyti tokių dalykų, tai jiems pasisakyti, aš esu translytis, iš jūs turbūt yra baisu, gali ten tave greit susirasti. Tai vienas dalykas yra atskirti, ar ne, kas vyksta Lietuvoje realiai ir ką mes matom per teliką. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas yra, na, vat gaila turbūt, kad šitas pavyzdys konkretus, na, jisai jau toks labai radikalus. Mes dabar net nebežinom ten, ar ta boksininkė buvo translytė, ne translytė, bet na, čia nekeičia esmės dabar jau, niekam nebesvarbu, kas jinai ir buvo.
Nu, įvyko triggeris kažkoks, nes jau dabar vat, ir šiandien.
Bet pati ta diskusija yra na, validi, ar gali transportininkai dalyvauti ar ne tose varžybose. Bet mes iš karto šokam, vat, ar ne, mūsų tema turėtų būti iš vis, kad mes turim pripažinti, kad tie žmonės egzistuoja normalus. O mes šokam iš karto į tokį jau radikaliausią, ar ne, ir mes pamirštam tas visas kitas teisės ir yra tas labai dažnas argumentas, vat jeigu duosim jiems ten kažkokį bent trupinėlį, tai tada jie prašys ten viso pyrago, ar ne? Į ką aš irgi klausytų dėmesį atkreipsiu, niekur savo gyvenime jūs nesivadovaujate tokia logika.
Jeigu jūs galima daryti argumentų, kodėl moterim davė tenais teisę balsuoti, nes po to jos kažkada prisiprašysite kažko per daug.
Bet savo gyvenime jūs tikrai, nu, tarkim, nežinau, nei vienas nenori turbūt būti alkoholiku, bet nei vienas nesivadovaujat logiką, dabar išgersiu vieną laus, tai tada prisigersiu ir tapsiu alkoholiku. Ne, vis tiek išgeriat vieną laus. Ar bet kur, nu, aš tikrai nežinau tokias ryties, kur žmogus asmeniškai vadovausi logiką, kad bajezau, čia galima nenuvesti į blogus dalykus, tai aš dabar net to mažiausia nedarysiu. Tai va, jeigu tai atskirti kažkaip mums pavyktų, nors turbūt nepavyks, būtų jau nebloga pradžia. Ir Lietuvoje, vat kalbant apie tą, ar ne, ar Lietuvoje ten kairiosios politinės jėgos ar kairiosios politinės partijos kažkur šitoje srityje ten perspaudžia ar dar kažką.
Tai turbūt.
Nu, tai tikrai ne.
Tai tiesiog reaguodamas, kalbant apie Lietuvą, tai tiesiog dabar pagalvokime, ką aš bandau pasakyti ir ką aš savo postais bandau pasakyti. Dabar pagalvokim, kiek balsų prarado partnerystės galimės priimti partnerystės įstatymą tai, kad po to, kas vyksta bokso ringe. 2-3 balsai tikrai prarasti. Ar sekančioj daugumo tai bus įmanoma padaryti?
Bet jūs manot, kad užsilieka tokie epizodai?
Tai kas, be jokios abejonės. Tapsi, argumente, dabar jeigu aš važiuosiu ir su visuomenė kalbu ir sakau, žiūrėkit, galima partnerystė, Stambulo konvencija, čia yra apie tai, kad mušamos moteris, apie tai, kad, na, apie tai, kad žmonės turi galimybę, lygiai tokias pačias galimybės, kaip visi kiti sudaryti kažkokią partnerystę, į mane žiūrės, kaip jis sakys, palauk, aš mačiau olimpiadą ir mačiau tai. Aš bandau tai paaiškinti. Kiekvienas veiksmas politikoj turėjo to veiksmį, to nėra primama. Kiekviena pusė grūda ir stumia savo politiką įsivaizduodama, kad tai neturės jokių pasiekmių. Dabar, dar prieš mėnesį mes čia diskutavom, va čia buvo diskusija su socialdemokratai, galbūt čia tada būtų priimta bent kažkokios formos. Aš dabar galiu pasakyti, dabar uždarykim šitą temą. Labai ilgam po to, po šitų bokso varžybų. Tai kas laimėjo? Kas šitoj situacijai laimėjo? Ar tie, kurie priėmė politinį sprendimą? Nes aš noriu pasakyti, tai nebuvo olimpinis, tai nebuvo sportinis sprendimas. Pagal sportinį sprendimą tos dvi boksininkės yra išimtos.
Ne, tai tenais...
Jos yra išimtos, jos neskundė savo teismo, jos neskundė sprendimo sporto
arbitražo. Bet su tuo pačiu sprendimu ten irgi yra labai daug problemų, nes žiūrėkit, ta pati organizacija turi daug klausimų dėl to, kad žiūrėkit, nebuvo...
Čia ne apie organizaciją klausimas, klausimas yra apie sporto arbitražą.
Ką jūs turite, nes...
Tai vat būtent tai, ką aš turiu meni.
23 metais jos buvo išimtos, nes kad ta bokso organizacija, kuriai vadovauja Rusas, tenais buvo daug klausimų dėl to, kad tie, dėl skaidrumo tos organizacijos,
pačio
organizacija keitė savo poziciją, taip. Kokie buvo testai daryti.
Jūs žinote, daryti? Kad buvo, kad yra kreipiamas į arbitražą tokiais atvejais, sporto. Mm-hmm.
Nu, prašau.
Kreipiamas į arbitražą ir jisai priima sprendimą, ne bokso federacija ar kas. Viena iš jų, nesakoma pavardė, tai ar taivonietė ar alžirėtis, kreipiasi iš pačioj arbitražą, po to atsime, kita net nesikreipė į arbitražą. Sprendimas yra įsigaliojęs, nes nebuvo kreipimas į arbitražą, tai yra teisinis klausimas. Tai yra teisinis klausimas ir olimpinis komitetas paskui priima politinį sprendimą leisti. Tame yra visas šitas klausimas. Ir mes neturime tiesiog atsakymų ir visuomenė, neturėdama atsakymų, jai kyla klausimai. Va čia tame yra problema. Jeigu komentatorius, komentuodamas varžybas, nes aš vat, žiūrėjau tas varžybas ir aš girdėjau 10 minučių, aš buvau auklėjamas TV3, kaip aš turiu suprasti visą tai, ką aš matau. Ir tai jis kalbėjo apie interlytę, nors tuo metu LRT jau kalbėjo, kad jinai nėra interlytė. Jinai yra turinti sutrikimo požymių ten visai kitaip formuluoti. Nesako, nemaišyti parašyk, jinai interlytė. Tuo metu TV3 mane mokina, kad jinai interlytė. Tai visa tai susideda visuomenėje į klausimus, į kuriuos mes nebeturime atsakymų. Ar jisai gali, ar jinai, atsiprašau, gali sportuoti be jokios abejonės. Bet tada tiesiog turi būti aiškus visuomenėje atsakymas. XY chromosomos, testosteronas, visi kiti klausimai. Kas yra tas teismo sprendimas, kas yra tas sprendimas, kurį galima tai pakišti, sakau, vėl po rusais, lengviausiai atsakymai, tingaus proto atsakymas. Tiesą pasakius, čia yra dėl to, kad bokso federacija yra rusai. Ką tada darom su arbitražu? Kodėl jie nesikreipia? Kas bus po olimpinių žaidynių su šitais dviem sportininkais? Jie eis į niekur ir staiga vėl žmonėm kyla klausimai. Tai atsakius bus dalykai. Ir tada mes grįžtam prie Lietuvos. To visą tai mato visuomenė. Ir tada jai kyla klausimai. Jeigu tu išeini iš savo, na, to kvadračiuko, kuriame mes visi gyvenam dėl socialinės erdvės, į kurią mes einam, kad gauti patvirtinančią nuomonę tuo, kuo mes tikime, staiga tada, na, tu turi kritinį mąstymą ir sakai, palauk, kažkas čia nesueina gilai.
Jo, tai aš gal vat, nuo pono Valdeikio pasisakymo norėčiau vat, pervesti truputėlį diskusiją prie to socialinių tinklų ir žiniasklaidos santykių, nes nu, turim situaciją, kur taip. Turime tam tikrą informacijos vakumą, štai ir dabar, vat, nu, mes iki galo, nes tas pagrindinis klausimų keliantis dalykas, tai yra tas bokso organizacijos taip. Sprendimas, ne, bet vėl su tuo pačiu sprendimu tenais yra keliami klausimai, tai mes neturim aiškių atsakymų, bet nu, turbūt esmė yra tame, kad na, žiniasklaidai reikia visus tos faktus sutikrinti, absoliučiai, sužiūrėti, pateikti. Bet kita vertus socialinės medijos veikia daug greičiau. Tai vat, kaip jūs žiūrite tą socialinių tinklų ir žiniasklaidos santykį šioje situacijoje? Kokias problemas matot, pono Baranovai?
Nebandžiu šio konkrečio atveju, tai turbūt akivaizdu, kad žiniasklaida vyjasi socialinės medijos, ar ne? Ir ten turbūt, kaip pasakyti, na, vienas dalykas yra čia svarbus, kad nėra kažkokios, ypač šiuo atveju nebuvo kažkokios, ar ne, oficialios instancijos, ar ne, oficialaus kažkokio organo, kuris pasakytų, kaip ten yra. Tai vat... Ar ne, viskas buvo iš kažkokių nuogirdų, kažkas kažkur pasakė, ar ne, moteris pirti kalbėjo ir panašių šitų šaltinių. Ir tada, iš tikrųjų, tas žinutės keitėsi ir tai atrodė, aš esu tikras, kad daug žmonių atrodė, kad čia kažkas yra dangstoma, kažkas čia, žinai, yra nešvaru. Vien ta prasme. Bet, na, su žiniasklaida, na, tai kaip pasakyti lietuviškai čia grįžiau. Daug norėtųsi ko kitaip. Aš nereikia čia netaiti iki tokių klausimų. Štai vyksta dabar, kiek čia, jau 2,5 metų karas Ukrainoje. Ar ne, vis dar yra gero tono ženklas ir populiariausia naujiena surasti kažkur tai telegramę girtą pulkininką Vladivostokę ir įmesti, kaip jisai pasakojo, kaip puls Lietuvą. Ir įmesti štai rusų karininkas, ar ne, pasakoja Rusijos planus. Žinai. Tai čia yra visiškas prekiavimas baime ir tai klikus renkai. Tai jeigu mes, jeigu žiniasklaida nesugeba perlipti net to, ar ne, kad negazdinti žmonių, neieškoti galimybių netgi gazdinti žmonių karu, tai ko jau mes galim norėti, kalbant apie translyčius asmenis.
Pabandykime dar truputėlį pažvelgti, kaip mes apskritai mūsų visuomenį suprantam tą lyties sampratą, kokią mes jie turim ir kokia galėtų būti kažkokia alternatyva, nes dabar nu, kaip ir turime tokį labai aiškų konsensusą, kad turime, na, yra vyras ir moteris, ta diskusija, kuri bando įtraukti kažkokias tai alternatyves apibrėžimo formas, jinai kaip ir neegzistuoja, tai ponia Baranovai, jūs gal galėtumėt trumpai pasidalinti, kas būtų kokia būtų vat, alternatyva tai labai aiškiai struktūrai, kur yra vyras ir moteris ir kokie galbūt to privalumai, trūkumai, nežinau.
Tai, na, nu, ką čia pradėt. Labai mažai žmonių, ar ne, ir mąstytojų ginčia, kad yra vyrai ir moteris. Ne, na, yra, pavyzdžiui, tam tikra grupė, kurią, na, vadiname non-binary, nežinau, lietuviškai, net nežinau, kaip non-binary, kurie nesijaučia ten nei vyrais, nei moterimis arba panašiai, bet čia yra irgi labai mažas klausimas, labai mažas klausimas, ta prasme, išplitimo, kiek mes su to susidurėm ir panašiai. rimtas klausimas yra turbūt toks. Kaip mes, kaip visuomenė, suprantam, kas yra vyrai ir kas yra moteris, ar ne? Čia mes nekalbam apie kūnų organus, apie ten raumenų masės ar dar kažką. Mes kalbam apie tai, kaip mes suprantam, kas yra būti vyru ir kas yra būti moterim. Ir mes matome, na, kaip mato tai tyrinėtojai, bet turbūt ir mes kasdienybėje matome, kad kartais tai, kaip mes suprantam, ką reiškia būti, pavyzdžiui, vyru, žaloja vyrus, ar ne? Na, yra vienas dalykas, ten, tarkim, populiarus dar vis dabar Lietuvoje, kad ten vyrai neturi reikšti emocijų, ar ne? Vyrai negali būti emocingi. Na, ir vyrai tada taip ir daro, nereiškia tų emocijų, užsidarė savyje, verda, kol tai virsta arba, nežinau, kažkokį depresijom, ar prievartą, ar pykčių, ar dar kažko. Nes tiesiog visuomenė turi tokį vat, lūkestį, kad vyrai nereikštų emocijų. Arba kitas labai paprastas pavyzdys. Vyras turi atnešti ar ne ant stalo, aprūpinti šeimą ir taip toliau. Ir mes matome, tarkim, vat, yra konkreti grupė. Yra statutiniai pareigūnai, kurie išeina į pensiją žiauriai anksti. 45 kažkas tai tokio, ar ne, ir na, mes matome pavyzdžius, kai jie išeina į pensiją ir tai, kas, vat, jie supranta būti vyru, ar ne, atnešti algą, aprūpinti visus, staiga jie 45 jėgų žydėjime yra pensininkai. Ir jiem kaip ir nebereikia eiti į darbą, ir jie ten tada eina iš proto, ieško kažkokių veiklų, nes, nu, jiems tiesiog skauda, jie negali taip gyventi, ar ne. Tai kokia yra alternatyva? Tai dabar alternatyva nėra, kad mes pasakom, viskas, nėra vyrų ir moterų, ten mes visi vienodi ar dar kažką. Alternatyva yra ta, kad na, nebereikalaujame būti kažkuo vyro ar moters. Aš esu vyras ar ne, ir aš, nežinau, suprantu tai biškį kitaip, ir it's okay. Nėra taip svarbu, ar ne? Arba jeigu, bet dažnai sako, o aš esu tradicinė moteris ir dėl to laiminga. Nu ir puiku. Jeigu tu esi laiminga, būk laiminga. Bet tik nereikalauk iš kitos moters, ar ne, ten, kad jinai eitų gimdyti vaikus.
Atitiktų
tuos stereotipus. Leisk jai būti taip, kaip jinai supranta, ką reiškia būti moterim, ir leisk savo. Tai čia yra lengvoji dalis, na, gal sunkesnė dalis yra, kaip perinam prie vaikų ugdymo, ar ne, kaip va ten tai padaryti, ar ne, nes vaikai vis tiek, jie patiria tai iš kultūros, ar ne, jie mato. Vaikams, nepasakysi vaikams, tu būk, kaip tu nori būti vyru ar moterim, nes jie gauna tai iš televizijos, iš knygų, iš tėvų, iš draugų, ar ne. Tai čia yra galvosakis, kaip ten padaryti, irgi tikrai nėra, nereikalauja ten kairieji, kad viskas dabar pakeiskim visas knygas ir visur tegu būna belyčių personažai ar dar kažką. Tai čia yra labiau triki, bet pagrindas yra toks, na, sakau, leiskite man būti vyru taip, kaip aš tai suprantu, ir aš jums leisiu taip, kaip jūs suprantat, bet kažkokias prievartas.
Pane Maldik, jūs pradėjot nuo to, kad perspausta yra ta individualistinė politika, bet tai, ką tik kalbėjo Ruslanas Buranovas, turbūt, na, turi racijos, ta prasme, kad, na, yra tam tikri stereotipai, kurie po to priverčia žmonės elgtis tam tikrų būdų, vien dėl to, kad jų, vat, pavyzdžiui, yra elitis tokia, ne, vat, sukūrimas kažkoks tai fiktyvus idealas vyro ir po to jisai jo turi sekti, ir tai turbūt iššaukia tam tikrų psichologinių, emocinių problemų, turbūt turi pagrindo šitie.
Be jokios abejonės, jeigu mes pažiūrim tose grupėse, kokios yra, na, sakykime, nuotaikos, koks yra savižudybių lygis ir panašus dalykai, tai be abejo mes darome aiškias išvadas, kad, na, ta prasme, tos grupės negali.
Jūs tos grupės, tai čia yra.
Na, tai apie ką mes šiandien, translyčiai, kiti, tai čia yra, na, tokių žmonių be abejo, na, ta prasme, jų galimybė normaliai save identifikuoti be abejo yra labai labai ribota Lietuvoje. Tai tikrai čionais yra, bet čia yra tema labiau specialistam. Aš labai, na, tiek, kiek aš įsivaizduoju šituos klausimus, bet kokiu atveju įman per savižudybių, per depresijos lygį tenais, tai be abejo mes matome, kad tai yra, nu, žmonės, kurie yra įstumti į tam tikras paraštės, mes turėjom, na, kurie negali būti savimi. Tai ir tai be abejo yra problema. Klausimas, ką daryti, ką mum kaip politikam su tuo daryti. Suprantat, čia yra didysis iššūkis. Ir pavyzdžiui, vat aš, žmogus, kuris atstovauja tam tikrą, na, centristinę poziciją čionais, ar ne? Kuris kovoja už tam tikrus dalykus. Ką man daryti šiuo atveju, ne apie to žmonės, matant visą tai, kas vyksta bokso ringe. Nes aš sakau, aš matau galingesnio dėl politinio sprendimo kova su kova, kuris nustelbia, sakykime, kitų teisės ir galimybės. Ta Italija, kuri visą savo gyvenimą ruošėsi tam bokso ringui, ar jinai turi lygias galimybės šenais, kovodama su pone, kuri yra XY chromosomos ir kuri, kaip aš suprantu, turi didesnį žymiai testosterono lygį.
Čia
kuri
suteikia galios. Spekuliuojama dėl to.
Čia, aš taip suprantu, mes jau čia jau nebe spekuliacija, taip jau dabar yra jau taip sakoma, kad jau taip
ne,
yra.
Tai čia yra tie patys.
Taip, vėl mes turime, na, kaip gimsta konspiracijos teorija. Vienas mano mėgstamiausių dalykų. Na, ta prasme,
tikėsimės,
tai
kad,
iš informacijos nebuvimo.
Daug daugiau bus aiškumo dėl šitos situacijos su alžyriete boksininkė, bet turime jau baigti diskusiją. Su mumis dalyvavo Seimo narys Matas Maldeikis, Vilniaus rajono tarybos narys, filosofijos mokslo daktaras Ruslanas Baranovas. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis. Ačiū tiems, kad klausėt. Likite su Žinių radiju.